aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 26 iunie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie.
Și Nicu Gușan, ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi cald, chiar foarte cald, între 30 de grade în nord și 35 în sud, suficient pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat să emită un avertisment că o să crească pericolul de incendii.
Asta pentru că se așteaptă ca temperaturile să crească la peste 35 de grade până la sfârșitul săptămânii.
Cine se întreba până acum câteva zile ce se va întâmpla după declinul electoral al Partidului Liberal cu electoratul unionist, un electorat aflat în ascensiune și estimat în sondaje la o cotă de în jur de 20%, a primit un posibil răspuns. Partidul Unității Naționale, pe scurt PUN, care și-a prezentat duminică într-un luxos hotel al capitalei programul, este un pretendent sigur la acest electorat. Formațiunea optează pentru reunirea Republicii Moldova cu România, iar unul dintre scopurile anunțate la congresul de duminică este obținerea unei majorități unioniste în Parlamentul de la Chișinău după alegerile parlamentare din 2018. Aflăm mai multe despre aceste planuri de la prim vicepreședintele PUN, Constantin Codreanu, deputat din Parlamentul României.
Apoi, în partea a doua a emisiunii, urmează o nouă ediție a rubricii noastre matinale, Realitatea cu Amănuntul. Astăzi, Iulian Ciocan, autorul ei, pare interesat de relația moldoveanului cu Marea, iar preocuparea lui Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondent din fiecare zi de luni, este astăzi pe ce își cheltuie banii europene de la țară la țară.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Partidul Unității Naționale și-a ales ieri și un președinte de onoare până una alta. Este vorba de fostul președinte al României, Traian Băsescu. Fostul viceministru de interne Vyacheslav Ceban a fost reținut pentru 72 de ore de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de corupție normal și președintele României, Klaus Iohannis, începe astăzi consultările cu partidele parlamentare în vederea găsirii unui nou prim-ministru. Acestea sunt titlurile dimineții. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a fost ales duminică președinte de onoare al Partidului Unității Naționale la propunerea președintelui executiv al acestui partid, Anatol Șalaru, fostul ministru al apărării. Duminică a avut loc congresul extraordinar, primul congres extraordinar al Partidului Unității Naționale. Traian Băsescu a declarat cu această ocazie la Chișinău că a fi ales președinte de onoare al unui partid unionist este cea mai mare onoare pe care o puteau face cetățenii Republicii Moldova și totodată a criticat decizia președintelui Igor Dodon de a-i suspenda cetățenia moldovenească. Se pare că în momentul în care își va recăpăta, dacă își va recăpăta această cetățenie, Traian Băsescu ar urma să preia președinția noului partid al Unității Naționale. Fostul viceministru de interne, Vyacheslav Ceban, a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de corupție. Ceban este bănuit că ar fi pretins 60.000 de euro de la un bărbat pentru a influența un procuror. Judecătoria Buiucan a decis să prelungească arestul în izolatoriu al fostului ministru al transportului Iurie Chirinciuc cu 25 de zile și aceeași judecătorie a prelungit tot cu 25 de zile arestul la domiciliu pentru fostul deputat PLDM Kiril Lucinski. Președintele României, Klaus Iohannis, începe astăzi luni consultările cu partidele parlamentare în vederea numirii unui nou candidat la funcția de premier. Săptămâna trecută, Partidul Social Democrat de Guvernământ și Aliații Liberali a dat jos propriul guvern printr-un vot de neîncredere în Parlament. Votul a fost provocat de lupte interne în cadrul partidului, după ce fostul premier, social-democratul Sorin Grindeanu, refuzase să demisioneze, deși partidul îi retrăsese sprijinul politic. Se pare că în Albania alegerile generale au fost câștigate de Partidul Socialist al premierului Edi Rama, este partidul de guvernământ. Primele rezultate arată că socialiștii ar obține în jur de 50% de voturi față de în jur de 40% pentru Partidul Democrat. Ambele partide, care ar putea fi forțate și într-o mare coaliție, au promis că vor accelera apropierea Albaniei de Uniunea Europeană. Din 2014, Albania are statut de țară candidat la aderare. Partidul Social-Democrat din Germania a adoptat duminică versiunea finală a programului său electoral în vederea alegerilor generale din această toamnă, din septembrie. Programul electoral cere mai multă echitate socială, dar și mai multă Europa. Partidul Social-Democrat se află în acest moment la guvernare împreună cu Uniunea Creștin-Democrată a cancelarei Angela Merkel. Uniunea Creștin-Democrată conduce în toate sondajele de opinie în acest moment cu peste 10% față de social-democrați, iar în septembrie Angela Merkel va candida pentru un al treilea mandat consecutiv de cancelară. Și poliția turcă care a făcut uz duminică de gloanțe de cauciuc pentru a împiedica desfășurarea paradei anuale Gay Pride în piața Taksim din centrul Istanbulului. Este al treilea an consecutiv când această Gay Parade nu mai are loc în Turcia. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, în partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org, emisiunea noastră de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm diseară la postul public Moldova 1, este despre istoria pe care o spun pietrele funerare.
Pomeni, gospodi, raba, Božia și... Iată că aici, în partea de jos, deja nu s-a mai păstrat textul.
De 15 ani, preotul Manole Brihuneț citește istoria de pe pietrele funerare găsite pe teritoriul Republicii Moldova. O pasiune, dar și o activitate științifică.
Sunt pietre a ortodoxilor, să vă fie clar. Influența undeva vine de la țările catolice.
Nu toată lumea realizează că aceste monumente funerare sunt dovezi ale existenței de secole a unei sau altei localități. Au fost descoperite pietre sub care și-ar fi dormit somnul de veci, conducători locali de cândva sau altele ce vorbesc despre istoria unor neamuri întregi. De-a lungul anilor, multe s-au pierdut, altele au fost furate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Nicu Gușan și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare cu cel ales duminică prim vicepreședinte al Partidului Unității Naționale, PUN, Constantin Codreanu, deputat din Parlamentul României. Domnule Codreanu, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Așadar, domnule Codreanu, Partidul Unității Naționale și-a ales conducerea în cadrul primului congres extraordinar ce a avut loc ieri la Chișinău. Traian Băsescu a fost ales președinte de onoare, vremelnic, pentru că domnul Băsescu, fostul președinte român, va pretinde la funcția de șef al partidului dacă va reuși să-și recapete cetățenia Republicii Moldova, cetățenia suspendată de președintele moldovean Igor Dodon. Dumneavoastră sunteți prim vicepreședinte, iar Anatol Șalaru, fostul ministru liberal al apărării, președinte executiv al formațiunii. Ușor surprinzătoare această apariție a lui Traian Băsescu în conducerea partidului, domnule Codreanu. Unii se întreabă deja dacă PUN a fost de la bun început un proiect gândit, adaptat și implementat de fapt de Traian Băsescu în Republica Moldova.
Într-adevăr, o surpriză plăcută, o surpriză binevenită, o surpriză pe care noi am pregătit-o, practic, cea mai bună surpriză posibilă pentru mișcarea unionistă în Republica Moldova, pentru că, fără prezența domnului Traian Băsescu, președintele României, în fruntea acestei formațiuni, ar fi fost foarte complicat să-i aducem sub aceeași cupolă pe ceilalți unioniști din Republica Moldova și tocmai aceasta este miza, ca domnul președinte Traian Băsescu să fie acel factor coagulant care să ne pună la aceeași masă pe toți cei care ne dorim un lucru esențial și anume reîntrebirea României.
Dar întrebarea era dacă domnul Traian Băsescu a gândit de la bun început acest proiect sau s-a asociat pe parcurs la el?
Nu, să știți că discuția a existat, cum ne facem simțită prezența și în Republica Moldova, mai ales după acea victorie pe care am obținut-o, ideea unionistă, acea victorie electorală pe care a obținut-o în decembrie 2016 în Republica Moldova și confirmarea a faptului că Traian Băsescu este în continuare cel mai iubit politician aici în Republica Moldova, și când spun iubit nu mă refer doar la emoții, ci la voturile pe care le poate aduna de la cetățenii români din Republica Moldova. Ei bine, acum a venit timpul să facem același lucru și de la cei care deocamdată nu au, din păcate, cetățenia română.
O altă întrebare, într-adevăr, care planează asupra acestei asocieri a domnului Băsescu cu proiectul acesta politic, este care ar putea fi profitul electoral al acestei asocieri pentru noua formațiune. Am văzut și o cifră, se estimează din start așa la 6%. Dumneavoastră, ce credeți despre acest gen de întrebări?
Eu sunt convins că asocierea dintre președintele Traian Băsescu și PUN este o garanție a faptului că cel puțin acest partid va avea, chiar acum, are acel procent necesar să intre în Parlament. Și acum depinde doar de noi, ca la alegerile parlamentare din 2018, să dublăm sau chiar să triplăm acest procentaj și să fim, de ce nu, printre primele formațiuni care vor avea număr de deputați în Parlamentul Republicii Moldova.
Dar formațiunile declarate unioniste, domnule Codreanu, au livrat anterior suficiente dezamăgiri electoratului. Cele dintre ele care au ajuns să participe la un anumit moment la actul guvernamental, de obicei au uitat după alegeri despre obiectivul unirii. De ce, domnule Codreanu, considerați că ar trebui să fiți tratați cu încredere de electoratul unionist?
Celelalte formațiuni de acum au avut lideri foarte slabi, ceea ce nu este cazul acum. Traian Băsescu, știm foarte bine ce parcurs politic a avut în România și acel succes pe care l-a avut mereu ca politician în România și pe care l-are în continuare. Credeți-mă că nu e deloc puțin ca după atâtea mandate și de primar general și de ministru și de președinte al României să reușești să obții și un mandat de senator. Este un indiciu al faptului că președintele Traian Băsescu face alegeri foarte bune atunci când ne vine vorba de lupta electorală, de lupta politică, și același lucru sper și chiar sunt convins că se va întâmpla și în Republica Moldova, pentru că tocmai spuneam mai devreme că Traian Băsescu va fi acel factor coagulant pentru toți cei care vor să lupte pentru unirea Republicii Moldova cu România, și această afirmație este susținută și de faptul că a venit alături de noi tinerii. Așa cum am făcut eu un apel, că cei care cred în unirea Republicii Moldova cu România trebuie să înțeleagă că a venit timpul să ducem unirea din stradă în Parlament și să ducem această luptă pe eșichierul politic.
Dar va fi dumnealui pe bune liderul formațiunii, se va ocupa de toate lucrurile sau doar o locomotivă, ca să zic așa?
Locomotiva, în primul rând, asta presupune să fie un lider. Pentru că fără
locomotiva în sens electoral, de captare de aderenți.
Sigur că da. Nu ați văzut și reacțiile care au existat după și care vor exista în continuare, pentru că oamenii au fost surprinși. Pentru că orice discuții legat de faptul că acesta ar fi un proiect ascuns al nu știu cui în Republica Moldova încetează din momentul în care Traian Băsescu a apărut în fruntea acestui partid și rămâne în fruntea acestui partid, pentru că deși nu poate din punct de vedere legal deocamdată să accepte acea funcție de președinte, acea funcție plină de președinte al partidului, el este președinte al partidului pentru toți cei care fac acum parte din Partidul Unității Naționale.
Mă bucur că ați adus vorba aici. Vroiam să vă întreb despre asta mai târziu, dar vă întreb acum. Cu siguranță ați văzut că există această suspiciune, mai ales în rândul liberalilor, care cred acest proiect politic un proiect de dreapta, ce-ar urma să fie controlat de același Vlad Plahotniuc, dar să absoarbă electoratul unionist dezamăgit de PL. Mă refer aici la o declarație a domnului Lilian Carp, făcută când a ieșit de la guvernare, dar dumnealui atunci n-a spus formațiunea, dar toată lumea a înțeles că e vorba de tocmai de această formațiune politică. Dumneavoastră, cum vă raportați la acest gen de presupuneri?
Declarații în acest sens au venit din partea mai multor formațiuni politice, nu doar din partea PL-ului, care este evident că în acest moment este cel mai afectat.
Au făcut-o mai explicit ei.
Exact. Și cum spuneam mai sus, orice astfel de discuție interesează din momentul în care PUN a ajuns să fie condus de președintele Traian Băsescu.
De ce spuneți asta?
Dacă ajunge să-și imagineze cineva că marele titan al politicii moldovenești, Vlad Plahotniuc, că poate controla Traian Băsescu, fie face o glumă, o glumă nereușită, fie spune o mare prostie. Este un lucru imposibil.
Acum o să citez o declarație a domnului Șalaru. Ne dorim din tot sufletul o colaborare cu Maia Sandu și partidul pe care îl conduce. Vin cu rugăminte, a zis dumnealui ieri aici și mă adresez membrilor, să nu intrați în conflict cu reprezentanții PAS, deoarece sunt singurii cu care putem colabora. Despre ce fel de colaborare anume vorbește domnul Șalaru? Știți că o astfel de declarație nu poate decât să reducă probabil din electoratul PAS-ului. Liderii PAS ar putea să o ia ca pe o încercare de a le rupe din aderenții care împărtășesc idealul unirii. Acei aderenți care sunt unioniști.
A fost o mână pe care am întins noi pentru cei de la partidul de la PAS, Mai Sandu, pentru a le spune foarte clar că dușmanii noștri nu sunt acolo, oponenții noștri politici nu sunt acolo. Noi știm foarte clar cine sunt oponenții politici de Partidul Unității Naționale, cine sunt cei mai vehemenți oameni politici care se opun ideii reîntregirii României, și anume Plahotniuc și Dodon. Cu ei trebuie, împotriva lor trebuie să îndreptăm armele și în același timp trebuie să ne căutăm cât mai mulți aliați printre cei care împărtășesc idealul nostru.
Dar fiți de acord că cei de la PAS ar putea aprecia această mână întinsă pe care dumneavoastră o spuneți ca un măr otrăvit?
Ei cum vor reacționa? Acum nu le putem noi controla modul în care reacționează la această propunere. Nu suntem extrem de deschiși. Spunem că ne dorim o colaborare cu ei în viitorul Parlament. O colaborare chiar și acum, a fost o mare problemă, fără încerca să lovim un cei din dreapta, de pe dreapta, pentru că, așa cum spuneam, în Republica Moldova, tradițional vorbim mai degrabă despre o luptă geopolitică decât despre o luptă politică, și în acest moment oponenții pe cealaltă parte a eșichierului politic.
Domnule Codreanu, în cadrul congresului de ieri, formațiunea PUN a anunțat că este împotriva schimbării sistemului electoral în Republica Moldova. Până acum nu au fost neapărat efectuate niște acțiuni vizibile în spațiu public care să confirme acest lucru. Ce demersuri totuși aveți de gând să inițiați acum în calitate de formațiune cu acte în regulă deja ca să opriți acest plan al guvernării?
Această declarație este un prim pas. În restul urmează să discutăm. Nu pot să-mi asum eu să spun care vor fi acțiunile imediate, dar cu siguranță vor exista poziții publice în acest sens, poziții pe care ne le vom asuma atât în interiorul Republicii Moldova, cât și în exteriorul acesteia.
Vreți să spuneți că asta fiind acum cea mai mare provocare, cea mai fierbinte subiect politic în Republica Moldova, nu v-ați gândit cum vă faceți auzită vocea în acest sens?
Din punctul meu de vedere, problema noastră și cea mai mare provocare în acest sens rămâne aceeași provocare pe care am avut-o în ultimii ani noi unioniștii care eram în sectorul civic, și anume să încercăm să ducem mai departe printre cetățenii Republicii Moldova acea informație necesară despre beneficiile reunirii, pentru că...
Dar la ce v-ar folosi? Analiștii zic că dacă se schimbă sistemul electoral, unioniștii n-au nicio șansă.
Eu rămân la convingerea că dacă vom face ceea ce ne-am propus, să vorbim despre aceste beneficii, vom reuși să obținem din ce în ce mai mulți membri, în primul rând, pentru că vorbim deja despre o formațiune politică.
În Parlament, cu ce șanse aveți să ajungeți?
Asta spuneam. Vom reuși să obținem din ce în ce mai mulți membri, pentru că suntem o formațiune politică, ceea ce ne va asigura o prezență în Parlament, indiferent de sistemul de vot, dar clar, președintele executiv, și aceasta este poziția noastră, că suntem împotriva schimbării sistemului de vot.
Domnule Codreanu, vă mulțumim. Domnilor, am discutat cu Constantin Codreanu, proaspăt ales prim vicepreședinte al Partidului Unității Naționale, deputat din Parlamentul României. 7 și 19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, o scurtă revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ileana Giurchescu revine la microfon.
Duminică la Chișinău, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a fost ales președinte de onoare al Partidului Unității Naționale la propunerea președintelui executiv al formațiunii Anatol Șalaru, fost ministru liberal al apărării. Traian Băsescu ar urma să preia conducerea partidului dacă își reprimește cetățenia moldovenească suspendată de președintele Igor Dodon. În România, președintele Klaus Iohannis începe astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea numirii unui nou candidat la funcția de premier. Săptămâna trecută, Partidul Social-Democrat de Guvernământ și-a demis propriul guvern după ce premierul Sorin Grindeanu refuzase să demisioneze, deși pierduse sprijinul politic al partidului. Se pare că în Albania alegerile generale au fost câștigate de Partidul Socialist al premierului Edi Rama, partid de guvernământ. Este de așteptat ca Partidul Socialist să primească în jur de 50% de voturi, iar Partidul Democrat de centru-dreapta în jur de 40%. Ambele partide au declarat că doresc să împingă candidatura Albaniei la Uniunea Europeană. Iar în Germania, Partidul Social-Democrat a adoptat duminică versiunea finală a programului său electoral în vederea alegerilor generale din septembrie. Este un program în care se pledează pentru mai multă echitate socială, dar și pentru mai multă Europa. Social-democrații se află în acest moment la guvernare împreună cu Uniunea Creștin-Democrată a cancelarei Angela Merkel. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să căutați noile ediții ale rubricii noastre Politigraf, iar cel mai proaspăt podcast pe care vă-l prezentăm în aceste zile este dedicat prețurilor la medicamente, un subiect despre care v-am mai vorbit, dar revenim acum la el cu noi detalii.
Politigraf. Detector de demagogi.
Este 7:22. Nicu Gușan a răsfăit presa de astăzi și este gata să vă prezinte temele principale, Nicu.
Despre șansele de reușită a noii încercări de consolidare a unioniștilor, scrie într-un editorial publicat pe tribuna.media Dumitru Spătaru, autorul crede că misiunea lui Anatol Șalaru nu este una deloc ușoară. Editorialistul anticipează că mai multe formațiuni, personalități, dar și reprezentanții ai diasporii vor adera la noua formațiune, dar acest lucru va fi prea puțin pentru o consolidare a electoratului unionist. După părerea lui Dumitru Spătaru, Anatol Șalaru ar trebui să iasă public cu declarații în susținerea lui Dorin Chirtoac, mizând pe faptul că în scurt timp acesta va prelua conducerea Partidului Liberal, iar o astfel de poziționare iar deschide calea spre un dialog constructiv cu PLN în lunile următoare. Acest lucru, în opinia lui Dumitru Spătaru, s-ar putea solda cu un front comun al celor două partide în viitorul scrutin parlamentar. Și Uniunea Europeană tratează guvernarea de la Chișinău ca una nelegitimă, scrie analistul politic Nicolae Negru într-un editorial pe site-ul ziarulnațional.media. Referindu-se la inițiativa de schimbare a sistemului electoral, Nicolae Negru crede că Bruxelles nu ar acorda chestiunii sistemului electoral vreo atenție dacă sistemul electoral mixt nu era inițiativa Partidului Democrat. Uniunea Europeană și Statele Unite nu doresc pe Plahotniuc premier, mai scrie autorul, potrivit căruia Plahotniuc este acceptat de voie de nevoie ca o soluție temporară în calitate de coordonator, dar nu și de viitor prim-ministru. Totuși, mai observă Nicolae Negru, Partidul Democrat pare să nu renunțe la inițiativa sa, căci Vlad Plahotniuc nu are o altă cale de spălare a imaginii sale, concluzionează analistul politic. Și Europa s-a cam săturat de oligarhie de la Chișinău, este de părere Răzvan Voncu, autor pe platforma de bloguri a site-ului adevărul.ro. Răzvan Voncu scrie că europenii au înțeles deja că la nivelul elitei politico-sociale de la Chișinău nu există niciun fel de bătălie între pro-vest și pro-est. Este vorba mai degrabă de o mimare făcută pe spatele cetățenilor pentru a putea fura, mai adaugă Răzvan Voncu. Faptul că Occidentul a pus piciorul în prag în privința intenției de schimbare a sistemului electoral este un semnal că europenii nu vor mai tolera orice abatere a politicienilor de la Chișinău. Potrivit lui Răzvan Voncu, Uniunea Europeană a înțeles că schimbarea sistemului electoral nu este decât o înțelegere între partidele de la putere pentru a ajunge în următorul parlament.
Сфиста белая политика, он и анцар. Да форма основной принципал.
Да идея бона, ничего проблемы. Да гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амэнуту. Вазута де Вильян Чокан.
Амун приетен, ку каре ам фос ла маре но 1990 ла Затока. A fost bine atunci pe litoralul ucrainean. Ne-am odihnit, am băut bere, am jucat șah, am flecărit pe plaja murdară. Ei bine, a venit anul 1991 și toate s-au precipitat și s-au complicat. A început tranziția fără sfârșit, lunga odiseie pentru supraviețuire. Îl vedeam rareori pe amicul cu care am fost în 90 la Zatoca. L-am întâlnit la un talcioc în 1993. Omul aducea haine din Turcia pe care le vindea aici cu un preț aproape dublu. Ne-am amintit de escapada noastră la mare 90 și amicul mi-a spus că nu mai fusese pe litoral de atunci. Ia că au trecut 3 ani și nu am mai avut timp să mă duc la mare, a spus cu amărăciune amicul. Ne-am întâlnit apoi în 1999 la o piață din Chișinău. Amicul era agitat și foarte ocupat. Avea un butic cu marfă. Trebuia să alerge toată ziulica. Îți imaginezi? Nu am mai fost la mare de 9 ani. Nu am timp, frate. Familia, copiii, bani nu prea ajung. Dar ce bine a fost atunci la Zatoca, spuse amicul visător. Îi apăruseră niște riduri adânci pe față, iar sub ochi avea niște cearcăne mari. Ne-am întâlnit apoi în 2005, 2009 și recent în mai 2017. Amicul nu mai fusese la mare din 90. E adevărat că își trimisese familia la Sovata, în Grecia și în Bulgaria, dar el nu a mai avut timp să meargă la mare. Știi, în fiecare an îmi spun că voi merge și mereu apare ceva care mă împiedică. E greu, frate, trebuie să faci mereu bani, nu mai găsesc timp pentru mare. Dar ce fain a fost atunci la Zatoca în 90, exclamă amicul prematur îmbătrânit. În ochii lui am întrezărit un soi de jenă amestecată cu un profund regret. Nu știam ce să spun. Eu însumi fusesem la mare după asta o singură dată. Nu te întrista, amice, la urma urmei, nu marea e cel mai important lucru. L-am îmbărbătat eu cu jumătate de gură. Și am plecat cu gândul la mare, la o mare cu apă limpede, cu plaje scăldate în lumina orbitoare a soarelui.
Urmează jurnalul de corespondent, astăzi sosit de la Bruxelles, de Dan Alexe.
În mai multe țări europene sau în Statele Unite și Canada se consideră că o chirie nu trebuie să depășească 30% din salariu. Realitatea e însă cu totul diferită. În țări precum România sau Suedia, 35% din veniturile lunare sunt date pe chirie. Pragul de sus este atins de Spania și Marea Britanie. 39% din salariu e dat pe chirie. Țările cu chiriile cele mai ieftine sunt țările baltice și Slovacia. Slovacii dau doar 13% din salariu pe chirie, pe când vecinii lor, austriecii, maghiarii sau polonezii, plătesc dublu, 26%, ceea ce rămâne totuși cu mult sub cei 35% din salariu plătiți de români pe chirie. Pentru a da exemple și cifrate, în Germania, unde, spre deosebire de Spania, Grecia sau Belgia, majoritatea cetățenilor închiriază locuințele în loc să le cumpere, s-a calculat că din cheltuielile lunare medii de 2300 de euro, aproape 800 sunt dați pe chirie și întreținere în Germania. Tot în Germania, 14%, circa 330 de euro pe lună, sunt dați pe transport, iar cu mâncarea, tutunul și alcoolul combinate, se cheltuiește tot cam atât, 14% din salariu. Statisticile germane nu spun în general cât din cei 14% reprezintă alcoolul și tutunul, ci doar le combină cu cheltuielile pe hrană.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Doamnelor, domnilor, ne reauzim la ora 19 la Moldova, la ora 7, ediția serială, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Liliana Barbăroș și Enicu Gușan, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.